Panorámica da paisaxe.
O Castro de San Tomé sitúase na beira nordés da coñecida como Ola Ourensá, un val fluvial ou grande concavidade natural formada pola confluencia do río Miño e os seus afluentes. O xacemento, situado a 244 metros de altura, localízase nunha transición entre o fondo do río Loña e os cumes de Sabadelle. Erguido á beira do río Loña, San Tomé observa os dous últimos quilómetros deste río que segue un sinuoso rumbo leste-oeste e zigzaguea entre os lugares de Mende, a Borraseira e Loña de Abaixo, antes de entregarse definitivamente ao río Miño, que os romanos chamaron Minius ou Mineus. Neste tramo, o Loña transcorre por un val fondo e fortemente encaixado, erosionando os grandes afloramentos graníticos que atravesa o seu leito e dando lugar a grandes pozas ou olas naturais que son visibles desde o sector sur desta aldea, como a coñecida como Poza Negra. San Tomé forma parte dunha serie de asentamentos fortificados que se situaban no bordo do val da cidade de Ourense, xunto aos castros de Madrosende, Beiro, Valdegola e Oira. Coa progresiva implantación da romanización e os cambios económicos, históricos e culturais que se iniciaron no cambio de era, primeiros anos do século I despois de Cristo e rematan no século V despois de Cristo, abandónanse os poboados en altura en favor do fondo do val. A partir deste momento, e sobre todo na tardorromanidade, ao igual que acontece hoxendía, este novo poboado asumirá a función de artellar o territorio circundante, prestando servizos aos poboados que, como San Tomé, se atopan dispersos na súa contorna. Na actualidade, a paisaxe do Val de Ourense está caracterizada por unha intensa ocupación humana. Nas zonas máis chairas existe un predominio de edificios e zonas urbanizadas, mentres nas zonas altas e nas de maior pendente, unha combinación de zonas verdes con hortas e conxuntos habitacionais menores, como Piñor ou Cudeiro.